Pašreizējais Ēģiptes vadītājs Abdel Fatah al-Sisi prezidenta amatā stājās 2014. Gadā, neilgi pēc tam, kad militāra apvērsuma laikā tika gāsts valsts pirmais demokrātiski ievēlētais prezidents Mohameds Morsi. Atkārtoti, viņš amatā tika apstiprināts pērn un pašreizējās pilnvaras beigsies 2022. Gadā. Vien šīs nedēļas sākumā Ēģiptes parlaments apstiprināja izmaiņas konstitūcijā, kas pagarinātu prezidenta pilnvaras par 2 gadiem un ļautu al-Sisi ieņemt amatu vēl uz vienu termiņu. Tas nozīmētu, ka 2024. Gadā al-Sisi varētu pretendēt uz pārvēlēšanu un, ņemot vērā viņa popularitāti, faktiski varētu palikt amatā līdz pat 2030. Gadam. Dienu pēc šī parlamenta balsojuma tika ierosināts sarīkot arī vispārēju referendumu, kurš notiek 3 dienas. Jauno konstitūcijas izmaiņu apstiprināšanas gadījumā prezidentam tiktu piešķirtas pilnvaras izvēlēties ģenerālu prokuroru, kā arī citus augsta līmeņa prokurorus. Šie prokurori savukārt uzdot bruņotajiem spēkiem rūpēties par Ēģiptes valsts, demokrātijas un konstitūcijas aizsardzību. Kā uzskata pašreizējā prezidenta atbalstītāji, šādas izmaiņas konstitūcijā ir nepieciešamas, lai dotu prezidentam vairāk laika pabeigt vairākus nozīmīgus attīstības projektus, kā arī īstenot ekonomiskās reformas. Tāpat nepieciešams pastiprināt drošību un stabilitāti reģionā, īpaši Sinajas pusalā, kas joprojām brīžiem tiek pakļauta džihādistu uzbrukumiem. Taču pretējs viedoklis ir opozīcijas pārstāvjiem, kas zvana trauksmes zvanus par valsts virzīšanos pretī autoritāram pārvaldes stilam. Pilsoniskie aktīvisti norāda, ka pašreizējās Ēģiptes varas iestādes pēdējo gadu laikā ir ļoti aktīvi apspiedušas jebkādu sabiedrības neapmierinātību ar pašreizējo režīmu. Turklāt tas tiek darīts gan pret islāmistiem, gan pret sekulārām personām. Pastiprinātai kontrolē ir pakļaut arī dažādi mediji un sociālās saziņas vietnes. Tieši tāpēc nākotnē var prognozēt vēl lielāku pilsonisko brīvību apspiešanu. Opozīcijas pārstāvi arī uzskata, ka piedāvātās konstitūcijas izmaiņas nav pietiekami plaši apspriestas ar plašām sabiedrības grupām, taču varas iestādes apgalvo pretējo. Kā aģentūrai Reuters norādījusi domnīcas Chatham House to Austrumu un Ziemeļāfrikas programmas vadītāja Lina Hatiba, ar šo referendumu un izmaiņām konstitūcijā Abdel Fatah al-Sisi faktiski nostiprina varas sagrābšanu. Tas noteikti atstās negatīvu iespaidu uz demokrātijas attīstību Ēģiptē vidējā termiņā, kā arī apgrūtinās alternatīvu politisku balsu iespējas apstrīdēt pašreizējo varu ilgākā termiņā. Huģis Lībiec, Latvijas radio.